Laisvės TV – daugiau nei televizija. Mes pradėjome kaip nepriklausoma pilietinė žurnalistika, o jūs padėjote ją išauginti iki žmonės vienijančios galingos jėgos. Deklaruodami pajamas, skirkite savo 1,2% Laisvės TV. Leiskite mums parodyti, kad galime dar daugiau.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki, Laisvės televizijos draugai ir prieteliai. Čia laikykitės ten, mes kaip visada gerai nusiteikę ir merkintis jums agį. Va tai va. O kaip jūs? Nu, aš rimtai klausiu, žiūrėkit. Aš klausiu, kaip jūs? Jūs man dabar galite atsakyti, kaip jūs jaučiatės? Mhm, mhm. Liuks, liuks, super. O aš žiūriu į augančias mūsų Patreono gretas ir taip smagu yra, kaip katinui į gretinės puodą įkritusim, arba tarsi būčiau valstietis ir žiūrėčiau, kaip auga kviečiai. Per 7 dienas į Laisvės televizijos draugų šeimą atėjo daugiau kaip 500 žmonių ir jau pradėjome rodyti tik Patreonams skirtą premium turinį, tai yra išplėstinius katukus, išsamų pokalbį apie vadybą, idėjas ir kontaktus su Vladu Lašu. Beje, kitą tokį pašnekovą ilgam pokalbiui jau rinksitės jūs, Patreonai. Būtų jokinga, jeigu vėl išrinktumėt Vladą Lašą, nes tada gautųsi Lašas po Lašo. Suprantat. Tad prisijungit prie Laisvės televizijos Patreonų ir važiuojam, nes šią savaitę mūsų titaniškoje valstybėje nutiko tiek, kad ate, mažučiukai, babai. Nieko scenaristams nereikėjo daryti, nieko. Viską valstybės vadeliotojai padarė už mus. Mes tik sėdėjom, tintalavom kojom, kaip pukotukas per potvinį ir galvojom, nuo ko čia pradėti, nuo ko, nes nu tiek daug visko ir taip viskas skanu. Gerai, gal pradėkim nuo mūsų relaksencijos. Prezidentas neatlaikė nepakeliamų darbo krūvių ir izoliavosi Nidoje, tuo labai nuliūdindamas Nidos švyturį, kuris tą akimirką prarado vienintelio aukšto ir gražaus objekto Kuršių nerijoje titulą. Savaitgaliui izoliuotis būtų viskas ok, nu gerai, kur nori žmonės ten ir ilsisi, savaitgalis viskas tvarkoja, bet prezidentas švelniai praplėtė savaitgalio ribas ir Nidutėje pasiliko dar 2 dienom. Dirbs, sakė jis, labai dirbs.
Labiau atostogos ar darbas?
Ne, vis dėlto daugiau darbas, bet savaitgalį buvo atostogos. Tikrai įveikėme 74 km per 2 dienas dviračiais.
O kad antradienis yra gimtadienis, Nidoje jau čia žinoma smulkmena. Prezidentas tiesiog sako nenorėjęs sveikinimų griūties. Na, taip elgėsi ir Karbauskis, kuris per savo 50-metį irgi nepasirodė darbe, nes nenorėjo sveikinimų. Bet prezidentas sakė dirba. Sakė skambins žmonėms ir sakys dalykus, o visi lauks jo skambučių. Na, bet bala nematė to darbo. Ne vilkas į kopas nepabėgs. Nidoje prezidentui nutiko daug svarbesnis dalykas. Taip, daugumą jau žinote, bet vis tiek atsisėskite patogiau ir pasiruoškite. Nidoje prezidentas vėl sutiko berniuką. Ir greičiausiai tą patį. Ir berniukas vėl turėjo ekscelencijai klausimų.
Nu, va šitą aš tikrai tau negaliu atsakyti. Tiesiog toks gimiau, toks užaugau.
Stop. Kadangi mūsų laidą žiūri ir užsieniečiai, tai reikia išversti. The boy asked the president, why are you so high? Bet esu tikras, berniukas tikrai norėjo paklausti, kodėl jūs toks aukštas ir gražus, bet nespėjo. Nespėjo. O dabar rimtai, kas čia vyksta? Kodėl berniukai persekioja mūsų persidirbusį prezidentą, kuris dar savaitgalį numynė 74 km ir nenukrito nuo dviračio kaip vaikystėje? Pagarba prezidentui už nuoseklumą, nuo pat kadencijos pradžios jis nevengia duoti darbo dviračiui. Bet man įdomiausia vis tiek, ar tai yra tas pats berniukas? Jeigu ne tas pats, tai kas tada tiekia ekscelencijai tuos įkyrius berniukus su klausimais? Ir turint omeny, kad šalia berniuko taip visiškai netyčia stovi prezidento atstovas spaudai, panašu, kad prezidentūra labai stengiasi įrodyti, jog berniukas tikrai egzistuoja ir nėra prezidento velykinių vizijų vaisius. Nes Berniukas kaip naikintuvas. Jis grįžo trečiam užėjimui ir dėjo palinkėjimą.
Dabar reikia ištvermės jam, kad tokį suvaldyti tikrai tokį didelį masto sirgimo žmonių. Tai dabar tikrai, prezidentė, linkiu jum ištvermės. Nekreikit į kitų nuomonės ir darykit savo, kad suvaldytumėt šitą, sakysiu taip, pravalą.
Taip. 11-mečiai berniukai paprastai žiūri tiesiai į kameras ir sako, ištvermės. Nekreipkit į kitų nuomonės, prezidentė, ir suvaldykit šitą pravalą. Taip ir būna. Taip. Taip, aišku. Taip ir būna.
Это будет праздник такой. Праздник. Честь вас, что вы вернулись к нам.
Спасибо большое. Постараюсь еще приехать, это обещаю.
Арба, дарва, тай буна.
Всего хорошего, мы с вами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Можно, можно вам сюда?
Да, можно.
Tai mūsų prezidento viešiesiams ryšiams, nu, dar reikia padirbėti į strategines vietas, laiku talpinant berniuką po berniuko. Beje, duodamas kitą interviu Lietuvos rytui ir paklaustas, kaip reaguoja į pašaipę dalies visuomenės reakciją į savo nepaprastą vaidmenį krizės metu, prezidentas sakė.
Nežinau, aš neskaitau tokių tinklapių arba socialinių tinklų, kuriuose tai matyčiau ir manau, kad čia tiesiog nesusipratimas.
Nesusipratimas. Prezidentė, deja, ne. Ne tai yra nesusipratimas. Nesusipratimas yra vienos krizės metu, kai dega Alytus, skristi į Pietų Korėją sveikinti dukrą su gimtadieniu. Kitos krizės metu, kai dega valstybė, dvi dienas simuliuoti darbą, kai norisi atšvęsti savo gimtadienį. Na, bet, prezidentė, su gimtadieniu ilgiausių metų.
Nuoširdžiausius linkėjimus, tiek užteks.
Sveikinsiu neakivaizdžiai ir akivaizdžiai. Sveikinimo būdu.
Na taip, tarė prezidentas. Kol kas, tu man tik mažas berniukas. Panašus į šimtus tūkstančių kitų bernių. Tu man nereikalingas, aš tau irgi nereikalingas. Aš tau esu tik prezidentas, panašus į 100 000 kitų prezidentų. Bet jeigu tu mane prisijaukinsi, mudu tapsime vienas kitam reikalingi. Tu būsi man vienintelis pasaulyje. Aš būsiu tau vienintelis. Pasaulyje. O visai rimtai galim didžiuotis. Esam ne tik vienintelė Europos valstybė surengusi apkaltą savo prezidentui, esame dar ir vienintelė Europos valstybė turinti gyvą prezidentą memą. Bet iš tikrųjų, tegu eina tie berniukai pas tą prezidentą. Visa tai yra glupstva ir jerunda. Kur kas liūdniau atrodo krikštatėvio Jareko, kuris įklimpo istorijoje galimai imdamas atkatus iš konkursus laimėdavosio verslininko istoriją. Premjeras kartoja, kad reikia greito teisėsaugos sprendimo ir išaiškinimo ir ministro atsakymo. Jarekas viską atsako ir viską parodo.
Aš žinau, kas organizuoja šitą šmeišto kompaniją, žinau, dėl ko organizuoja šitą šmeišto kompaniją ir noriu jiems pasakyti, kad gerbiamieji, Lietuvos valdytojai, aš jūsų nebijau ir jūs tuo mane neišgazinsite. Aš toliau darysiu tai, ką skaitau teisingai daryti ir tiek.
Tai va, šmeišto kompanija. Neišgazinsit, bet tas aš toliau darysiu tai, ką manau teisingai daryti, manęs visiškai neįkvėpia. Kolegos iš 15 minučių suskaičiavo bendrovės Sodžiaus būstas pagal išrašytas sąskaitas Narkevičiaus name, atliko darbų už maždaug 400 000 litų. Pagal kitus dokumentus Sodžiaus būstas per 4 metus laimėjo darželių ir mokyklų renovacijų konkursų už daugiau kaip 4 000 000 litų. Vat kaip tik 10% ir atitinka. Kaip ir pats faktas, kad krūva konkursų laiminti įmonė remontuoja sprendimus priimančio politiko tėvų namus, o politikas dar yra tos įmonės vadovo dukters krikštatėvis. Tai tikrai nieko ypatingo, viskas yra normalu. O bendram normalumui dar Narkevičius nuėjo aiškintis pas Jekilaitį. O tai, ponai, yra visada šventė. Ir ta proga geriausi šio interviu momentai. Pirmas, Jakilaitis prašo parodyti sąskaitas, Narkevičius kažką turi atsinešęs, bet nerodo.
Galite parodyti, ką turi?
Ateis laikas parodysiu. Tai, ką aš turiu, tai, ką aš turiu.
Galiu
ne,
pamatyti.
Čia nenaujas dokumentas.
Galima pamatyti, ir kokie tai sumai?
60 kažkur 9 tūkstančiai.
69 tūkstančiai litų.
Ir dabar galima taip nereikia, mes tą padarysime savo laiku. Ir...
Turite apmokėtą sąskaitą su parašais, kad taip. Yra ir už statybos darbus.
Taip.
Kodėl jūs jų neatsinešat?
Tai aš
šitą
turiu.
Atsinešėt,
prašau,
kurios už, net negalit už,
už
parodyti.
Už remonto darbus.
Galima pažiūrėti tą sąskaitą. Aš ją atiduosiu
aš dar kartą, aš nėra čia slaptumo.
Taip pat gerbiamas ministras Narkevičius pateikė labai aiškius ir sklandžius paaiškinimus.
Didelė dalis tai buvo pinigai tėvų ir jie buvo atsiskaitomi. Buvo tėvų renovuojamas. Prie manęs buvo atsiskaitimas ir tėvų, ir mano. Aš buvau liudininku atsiskaidinėdavo, kai tėvai. Taip, aš turėjau patikėjimo iš tėvų teisę ir mes tą procesą vykdėme kartu. Mes nei tėvai nebuvo skolingi ir buvo atsiskaitę. Per tiek metų nebuvo sakykime, išgirdęs, kad yra kažkokia skola, kažką yra nesireguliuota, ar čia tėvų, sakykime, ar čia, ar mano, ar dar kažką.
Ir perfrazuojant Šveiką, vis tiek kažkaip buvo, dar niekad taip nebuvo, kad niekaip nebūtų.
Kažką buvo damokėta, kažką nebuvo damokėta. Šis klausimas nebuvo iškylęs.
Tai buvo ar ne?
Ne, be abejo, šito nebuvo. Pinigų, sakykime, perdavimas, tai buvo. Kažkas buvo neskaidru, buvo situacija, ar nebuvo, tikrai šito nebuvo.
Na, Jarekas šaunuolis. Aš manau, kad net jeigu Norfos apsauginis pagrieptų Jareką už rankos ir ištrauktų iš kelnių Zolotkovą degtinės butelį, ministro irgi nepavyktų atstatydinti, nes, žinot, nu... Pasakos čia viskas. Plius supyktų koloradinis Tomaševskis ir sugriūto visa koalicija. Aišku, tai yra normalu. Arba jis tiesiog pasakytų, kad degtinė ėmė ne sau, o tėvams. Šitot, jeigu Jarekas su Hebra sugalvotų daryti podcastą, Laisvės TV mielai jį transliuotų ir jis vadintųsi Atkatukai. Panašu, kad iš tiesų pagaliau grįžtame į normalų gyvenimą. STT šią savaitę sulaikė kyšio ėmimų įtariamą Kelmės rajono merą, socialdemokratą Vaclovą Andrulį. Meras sulaikytas su paimta puse norimos sumos 5000 eurų pietų pertraukos metu. Kažin, ar ir valgykloje meras prašė pusės porcijos? Na, žinot, duokit pusės ribos, aš jaučiu, kad visos vis tiek nespėsiu įveikti. O man, žinot, jau buvo ėmę darytis neramu. Dienos bėgo, savaitės tekėjo, o STT vis nesulaiko regionų merų. Aš suprantu, karantinas, viską ten, nu bet vis tiek. Nu tai gerai, kad kai atleido šiek tiek ribojimus, meras iš karto va ir stvėrė. O toliau laikykitės ten kriminalistų būrelio naujienos. Praėjusią savaitę policija kartu su Aru sulaikė 15 asmenų, laikiusių rimtus ginklus ir daug narkotikų. Atkreipiu dėmesį į Aro profesionalumą. Saugo ne tik save, bet ir kitus, viešoje vietoje, visi su kaukiam, kai kurie net ir su pirštinėm. Čia jau net nebe Aras, o sanitaras. Kratų metu buvo rasti bent keli granatsvaidžiai. Kam tau Lietuvoje granatsvaidžiai? Gerai, mes žinom, kam Lietuvoje tankas. Taip. O kam granatsvaidžiai? Na, gal ruošiasi festivaliu Granatos Life. Na, bet Hebra, žaisdamas su tais granatsvaidžiais būsi nelabai life ir dar plius gali rumšiškas padegti. O šią savaitę Vidury baltos dienos, kažkur apie 13.30. Kauno rajone važiavo Jaguaris. Na, čia dar nenusikaltimas. Į jį atsitrenkė Škoda. Vis dar nenusikaltimas. Vairuoti Škoda nėra nusikaltimas. Nu, yra kaip yra. Iš priekio Jaguarui kelią užblokavo Passatas, iššovo 4 banditai, ištraukė Jaguaro vairuotoją ir pradėjo mušti. Neįtin sėkmingai, nes pasak liudininkų maždaug 55 metų vairuotojas kelis banditus patiesė ant žemės, tada bandė jį pagrobti, užtruko 7 minutės, irgi nesėkmingai, nes vairuotojas vis ištrukdavo. Tada pagrobė auksinį laikrodį, 3 kartus šovė į vairuotoją ir pabėgo. Jaguarą paliko, nes nu, vis tiek kažkaip ta Škoda, Passatas, maloniau vairuojasi, žinai, gal pripratė. Kulkos pataikė vairuotojui galvą ir į abi kojas. Vairuotojas atsikėlė, sėdo į mašiną ir nuvažiavo į ligoninę. Ne į Kauną, o į Vilnių. Sumuštas, lūžusiais šonkauliais, gavęs 2 kulkas į kojas ir 1 į galvą. Paklausęs, kodėl iš karto nekvietė policijos, atsakė, nematė tam reikalo. Va ir paaiškėjo, kad galvos peršovimas regėjimui vis tik atsiliepė. tokioje situacijoje nematyti reikalo kviesti policiją yra visai rimtas sužalojimas. Ir rubrikos pabaigai dar viena vagystė. Kaune vyriškis pavogė kepsnino ir Porsche automobilį. Tiesa, žaislinį. Nusikaltėlių bendruomenė reagavo taip.
Me llama el cocinero. Ricita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. La chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
Bloga žinia mėgstantiems traukti burną vėsinantį mėtinį dūmą, nes to daryti nebegalima. Bet darbščiųjų rankų būrelis jau rado sprendimą, imi paprastą cigaretę, grūdi tiktaką ir voilà, gali mėgautis toliau. Tiktakas yra kaip tiktokas, visiškai nereikalingas, nu, bet jaunimui patinka. Dar vienas draudimas arba priminimas. Šią vasarą taip pat, kaip ir praeitą, bus draudžiama važiuoti elektriniu paspirtuku Basanavičiaus gatve Palangoje. Kas šį draudimą vadina nesąmonę, pagalvokit dar kartą. Štai, pavyzdžiui, Panevėžy tokio draudimo nėra ir va, prašau, vyras dabar guli reanimacijoje. Sakysit, bet jis buvo girtas. Taip. Taip, nes tai yra vienintelis būdas paaiškinti, kodėl tu Panevėžyje ant elektrinio paspirtuko. O kadangi reikia pozityvo, tai yra geroji savaitės naujiena. Vilniuje atidaromas nudistų paplūdimys. Nudistų, ne nedistų, čia įspėjimas prezidentui. Miesto valdžios atstovai sako, kad jei bus poreikis, pležė dirbs gelbėtojai. Na, sakykit, ar ten bus darbas? Vienas malonumas. O portalas Delfi Vilniaus nudistų pležą įsivaizduoja taip. Be kraštė upė Nerys ir pusė užpagalio. O kol laukiam pležo ir gelbėtojų, keliaukim į pagrindinę šios laidos temą – medžioklį. Esmė paprasta. Medžioklė yra atgyvenęs reiškinys, visiškai nereikalingas mūsų bendruomenėje, jį jau seniai turėjo būti uždrausta. Iš mūsų šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Taip. Dar iš tikrųjų palaukit, tikrai šiam kartui dar ne tiek. Nes nėra su ta medžioklė taip viskas tik juoda ir balta. Čia tikrai labiau kaip filme 50 pilkų atspalvių, nes yra ir aistra, ir kraujas, ir vaidmenų žaidimai su gyvūnais, žmonėmis ir pareigūnais. Ir medžioklė apskritai yra spalvingas reikalas. Ja labai mėgsta raudonė, įsitraukia žali, dažnai ten gaunasi rūdas daiktas, o ginčiai vyksta iki pamėlynavimo. Bet pirmiausia, pakalbėkim, kas yra ta medžioklė. Jei galvojate, kad medžioklė yra va tai, tai ne. Tai nėra medžioklė, tai yra gaidys prie vairo, kuris beje jau nebeturi darbo Vilniaus oro uoste. O gaidys kaip naminis gyvūnas medžioklėje nedalyvauja. Tai gal medžioklė yra čia? Čia irgi ne medžioklė. Detaliau nenoriu komentuoti, nes tai yra asmeniniai elnio ir medžiotojo santykiai. Neplėtinkim, bet sklinda gandai, kad jie dabar jau yra susitaikę, tvarkingai gyvena Kaune, Šilainiuose, pasiėmė leasingų kiją, elnės turi podcastą. Nesvarbu, gal čia yra medžioklė.
Mes išeiname į gatvę ar prekybos centrą užkalbinti moterų. Vėliau vyrai gavę telefono numerius, keliauja į pasimatymus ir suvilioja moteris per pirmus ar antrus pasimatymus.
Čia irgi nėra medžioklė. Geriausiu atveju po tokios medžioklėms jums dama atims ginklą. Blogiausiu būsite įrašytas į policijos medžioklės lapą. Tai kas tada yra medžioklė?
Kas tai yra? Tai yra viena iš seniausių profesijų, kaip ir prostitucija.
Kaip? Kaip?
Pas kiekvieną vyrą yra medžiotojo instinktas. Jis nori to ar nenori.
Bet čia tai buvo pradžioj gal. Nu, po to medžioklė evoliucionavo.
Juk medžioklė tai nėra vien tik tai mėsos gamyba. Tai nėra cechas. Tai yra pirmiausia bendravimas su žmonėmis.
Būtent apie žmonės daugiausiai ir kalbėsime. Kas tie medžiojantys žmonės, kaip jie bendrauja, kodėl bendra kalba randa tik su šautuvų rankoje ir kodėl jiems bendrauti norisi apie Lietuvai svarbius politinius klausimus. Apie tai reikia kalbėti, nes susidaro įspūdis, kad kažkas su mūsų medžiokle yra negerai. Mes turime aiškius įstatymus, medžioklės sezonus, senas tradicijas, priežiūros institucijas. Ir vis išgirstam apie sumedžiojamus saugomus gyvūnus, medžioklės taisyklių pažeidimus, medžioklės elito klubus, kuriuose ne visai švariai priimami svarbus valstybei klausimai. Kodėl, pavyzdžiui, kitose šalyse įtakingiausi žmonės yra masonai iliuminatai, pas mus medžiotojai? Medžioklė nuo seno buvo vienas pagrindinių baltymų ir riebalų šaltinių lietuvių dietoje. Todėl nenostabu, kad ją greitai monopolizavo tie, kurie suprato, kad baltymai ir riebalai yra labai gerai – kunigaikščiai ir bajorai. Medžiojo kunigaikštis Gediminas. Legendose sakoma, kad medžiojo taurą. Mes manom labiau, kad rinko tam tikrus grybus, nes nuo tauro medžioklės kalbantis geležiniai vilkai nelabai sapnuojasi. Po kunigaikščio Jonušo Radvilos mirties išlikusiame jo daiktų sąraše yra bent 60 įvairiausių tipų muškietininkų. Va, tikras muškietininkas. O tarp jo trofėjų – buivolo rago trimitas, vienragio ragas, trijų tigrų ir 37 leopardų kailiai. Tai negi tikrai Radvila nudobė paskutinį Lietuvos vienaragį. Mėly bičiuliai iš Vintado, jeigu aplink jūs sukiosis koks Radviliukas, pasisaugokit jūs ten. Jo giminaitis Karolis Radvila pagarsėjo ne tiek medžioklėmis, kiek pasakojimais apie jas. Pavyzdžiui, kartais porino apie tai, kaip Afrikoje pleškino tigrus, kuri buvo tiek daug, kad jie suėdė visus medžiotojus. Bet jis vienintelis liko gyvas ir pagaliau įveikė visus tuos plėšrūnus. Nu, vat kažkaip taip. Juk tiesa, Radvila kreipėsi į vieną savo svitos asistentų, jūs ten buvot, viską matėt. Tikra teisybė, atsakė tas, tik aš nemačiau, nes buvau sudraskytas. Ir tai būtų fun story, skirius faktą, kad Afrikoje tigrai nesiveisė. Arba, kaip pasakytų Radvila, todėl ir nesiveisė. Įdomiausia, kad šitas paprotys kažkaip netyčia perėjo ir į sovietinius laikus. O tada buvo medžiojama paprastai.
Pijote, de? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пропили.
Lietuvoje meškų seniai nėra, stumbrai dar tik buvo užvežti iš Belovežo girios ir saugomi, tai partiniai šulai tada tenkinosi paprastesniais trofėjais. Ir būreliai buvo pagal hierarchiją. Smulkios figūros vaikėsi voverės ir šeškus, ant stambaus laimikio jau elitinėme būrelėje eidavo rimti partiniai bonzos. Ir ne visada jiems sekdavosi. Tuometis pirmasis sekretorius Petras Griškevičius medžioklėje kažkaip pramiegojo vilkai, kurį pykštelėjo kitas žmogus. Nu, ko tu tipo nešauni, klausė tas. Aš iš šunys nešaunu, sako Petras. Bet kai paaiškėjo, kad šuvis buvo taiklus ir vilkas, tada jis iš karto pasakė, čia aš šoviau. Nes vilkas buvo laikomas ypatingo prestižo laimikiu ir tas, kuris jį nušaudavo, surinkdavo iš karto 1000 taškų experience ir iš karto perėdavo į kitą levelį. Žodžiu, medžioji, esi prie reikalų ir turi tvarkyti reikalus. Ir reikalų tvarkymas priklauso nuo medžioklės būrelio. Čia, kaip ir sovietmečių, egzistuoja lygiai. Pradedi nuo paprasto, kyli, 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 kyli ir jeigu pasiseka, kaip kokiam Hearthstone, tampi legenda. Iš tiesų, yra legendiniai girios ir tauro būreliai, į kuriuos patekti yra sunkiau nei į materialistą penktadienio vakare, jeigu nepažįsti face control'o. Retas, kuris būrelis valdo daugiau kaip vieną medžioklės plotą. Girios valdo tris. Būrelis naujų narių nepriima, esamų tapatybės saugomas labiau nei masonų ložyje ir kukluks klane. Nenustabu kodėl. Delfi tyrimas atskleidė girių veidus, galybę urėdų, girininkų, miškininkystės bendrovių vadovų, regioninių ir nacionalinių parkų direktorių, buvusių teisingumo ministrų, aukštų aplinkos ministerijos pareigūnų, žodžiu, tiesiog labai, labai, labai mylinčių gamtą vyrų būrelis. Tauro būrelis visada bus siejamas su Algirdu Mykolu ir jo trofėjais. Šalia visada trindavosi buvęs vyriausybės kancleris Kaminskas, neįvykęs prezidentas Balčytis, nuostabusis Bradauskas ir visas nomenklatūrinis elitas. Po skandalo su nušauta stumbre išaiškėjo ir dabartiniai tauro vardai. Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Sinkevičius, buvęs lenktynininkas ir drąsos kelio Seimo narys Stasys Brunza, Lukoil interesus Lietuvoje atstovaujantis Ivanas Paleičikas, buvęs komjaunimo lyderis Alfonsas Macaitis, medžioklėse su tauru dalyvauja ir įtakingi verslininkai, tokie kaip Biovelo savininkas Kantauskas, Kuršių marės iš Šūdinės Grigėjo Pangonis, megateisininkas Valiūnas ir kiti, praktiškai Rotauri klubas. Kaip mėgsta sakyti lenkai, kampanija nevelka, ale bardzo przyjemna. Ksiądz czekuj i ja. Tiesa, pastaruoju metu nesiseka erotiškiausių ūsų Lietuvoje savininkui Broniui Bradauskui. Tikrai, medžioklės legendai. Ir Seime, ir būdamas aplinkos ministru, Bronius nerimo dėl medžioklės reikalų. Tai naktinio matymo optika bando įteisinti. Tai praveniškių įmonės vadovas jam kalinių gamintus medžioklės bokštelius dovanoja grinai širdies gerų. Ir įprato Seimo narys elgtis kaip dramblys.
Guanimi, guanimi, ja, guanimi, la, la, le, la, ja. He didn't pay.
They never do.
Jo medžiotojų būrelis Antanava įsiskolino už 5 metus nemokėtų mokesčių. Bradauskas aiškino, kad tiesiog pinigai nesuvaikščiojo. Žinot, kažkur 5 metus įstrigo. Gal kodas ne tas buvo, sako Seimo narys. Dabar Antanavai atimtas leidimas medžioti paskirta bauda, o Bradauskas pateikė pasiūlymą keisti įstatymą, kad tokių nesąmonių kaip baudas už nesumokėtus medžiotojų mokesčius iš viso nebūtų. Medžioklė yra sielos kelionė. Šlykštu joje kalbėti apie pinigus. Teoriškai šiandien Lietuvoje medžioti gali visi, nepaisant statuso, pajamų ar politinių pažiūrų. Metus mokaisi medžiotojų būrelyje, būni varovų, lankaisi medžioklėse, tada apie 3 mėnesius atlankai kursus, galiausiai laikai egzaminą elektroniniu būdu ir... Jokauju. Taip nebūna, visi puikiai žino, kad su tokiom kliošiniam kelnėm medžioti yra velniškai nepatogu. Būna labiau taip.
Klausyk, Antanai, 20 metų buvau tau varovė, ne? Per purvą, per lietų, per sniegą, per balas variau žvėris. Galų galiai išlaikiau egzaminus. O, turiu leidimą šautuvui, medžiotojo biletą, nu paimki medžioklę, va.
Kai turite biletą, leidimą ginklui belieka pasišerti gyvūnus ir medžiotojo karjera prasideda. Kodėl medžiotojai šeria gyvūnus? Jie sako, kad taip daro, todėl, kad myli gamtą ir stengiasi, kad žiemą gyvūnai nepritrūktų maisto. Kaip yra iš tikrųjų? Organizacijos Baltijos Vilkas atstovė Lina Paškevičiūtė pasakoja įdomią istoriją.
Medžiotojai, ir čia jau yra nepaslaptis, mėgsta širnieną ir dėl to nori ją, kad būtų kuo daugiau. Čia prasideda šėrimas. Ir aš jums papasakosiu va tikrą atvejį iš tikro pokalbio su medžiotoju, kaip jis man pasakoja. Kažkada seniau, sako, mes šernų nešerdam. Ir šernų būdavo tas lašiniukas labai plonas. Tada mes, sako, pradėjom šerti javais, visokiais grūdais. Sako, lašinių sluoksnis padidėjo, pastorėjo. Nu ir jie tokiai, sako, daugiau jų pasidarė, daugiau mėsos. Ir sako, tada mes sudarėm sutartį su Rimi. Ir iš Rimi pradėjom vežti batonus. Va tada pasidarė šernų sluoksnis mėsos didelis ir, sako, šernai nebeidavo net į kretimus plotus.
Visais laikais medžioklė buvo pasitūrinčių ir įtakingų reikalas. Bet juos irgi kažkas turės reguliuoti. Nes turtuoliai kaip šernai, kai jų per daug, nu, užnis. Yra medžioklės taryba, kuri dabartinėme skandale niekšiškai apgavo aplinkos ministrą dėl tos nelaimingos medžioklės lankais. Esa, jie jam tokią idėją pakišo, o kadangi ministras pasirodo neskaito, ką pasirašo, tai gavosi kaip gavosi. Nu, gal pagalvojote, gal koks naujas iPhone user agreementas ar eilinis GDPR'as, nu, žinai, spaudė agree ir tikėsi, kad neperdavė savo turto Afrikos princams ar inkstų juodą į rinką. Pasirodo, tame popieriuje buvo mažomis raidėmis parašyta. Sutinku, kad esu žioplys, kuriuo lengva manipuliuoti. Ir mažai ką pasirašė. Nu, mes žinom. Kaip jums sekasi medžioti?
Jūs medžiotojas?
Taip, aš medžiotojas. Klausykit, o 100-mečio ąžuolu gulėjo keuliai gilių prisiputus. Aš sėlinau, šliaužiau, ropojau, nušalau ne tik rankų pirštai, bet ir kojų. Prispaudžiau šautuvą, aš prie pėties, tam šernui nieks jau nepadės.
Medžioklės tarybai vadovavo dabar jau buvusi viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, yra medžiotoja ir aktyvi bendruomenės narė. Nesakyčiau hiperaktyvi, nes vis įsivelia į nemalonumus, kaip kokia moteriška Narkevičiaus versija. Iš pradžių netinkamai deklaravo privačius interesus, nenurodydamas savo narystės medžioklių organizacijoje Medeina. Po to buvo apkaltinta ornitologų medžiojus nykstančios rūšės paukščius. Ir žinai, negali sakyti, jog tai buvo žurnalistinė antis. Ne, nes tai buvo smailiaodegė antis, o yra saugoma visoje Europoje. Žodžiu, Rasa dabar jau medžioja naują darbo vietą. Beje, ji yra ir miškų paramos fondo dalininkė. Fondo, kuris yra registruotas sveikatos apsaugos viceministro Algirdo Šešelgio bute. Jis savo ruoštų apie narystę šiame fonde ir jie kažkaip pamiršo pranešti. Užmarštukas toks. Paklaustas, ką aplinkos viceministrės fondas veikia jo bute, Šešelgis nustebęs atsakė, negali būt. Iš kitos pusės, aplinkos eks-viceministrė neįsivaizduoja, ką jos fonde veikia Šešelgis. Tai arba šitie du gyvena tame pačiame bute tik paralelinėje visatoje, arba čia tiesiog yra elementari likimo ironija.
В чем дело, я не понимаю.
Как в квартиру?
Да, я тут живу с
вашу
А где по вашему живу я?
Три дня, это я не знаю, это мне совершенно неинтересно.
Apskritai, nemenka dalis tarybos, aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai ir medžiotojų bendruomenės atstovai. Na, o gamtininkų, mokslininkų, NVO atstovų, kuriems iš tikrųjų rūpi ginti gamtos interesus, mizeris. Čia kaip šalia kolos, bulvyčių ir burgerio dar paimti pusę obolio ir vadinti, kad tu rūpinėsi subalansuotą mytybą. Grįžtant prie klausimo. Kas reguliuoja reguliuotojus?
Kaip tokioje sistemoje gali veikti kontrolė, kai visos institucijos yra ta pati institucija? Tai yra vyriausybė, tai yra aplinkos ministerija. Na ir tada suprantama, realiai jokios kontrolės būti negali.
Akivaizdu, medžiotojų taryboje yra labai daug protingų ir apie gamtą, medžioklę, įstatymus nusimanančių žmonių. Kodėl jiems kažkaip vis gaunasi prisidaryti neleidžiamų dalykų? Arba apsimesti, kad jie to nežinojo. Nes šiandieninė medžioklė be skandalų yra žvejyba. Medžioklė ir skandalai kaip Kučinskas ir jo brolis, kaip Karbauskis ir Pergalės, kaip Nausėda ir Berniukas, jie visada yra šalia. Per pastaruosius 20 metus medžiotojai savo reputaciją susitepė labiau negu Gražulis su Narkevičium kvadratu. Nu, tai jau taip įdomiai aplinkybė susidėlioja, kad nei vienas Seimo narys, nei vienas politikas nebuvo prigautas nelegaliai naktį grįžtantis iš golfo klubų. Nebuvo sučiuptas besikeičiantis uždraustais pašto ženklais filatelistų būrelyje. O slankiojant kažkur pamiškėse su šautuvu, tik tu spėk skaičiuoti. Karma? Nu gal. Nemalonumų sulaukė nušautų vilkų soctinkluose pasigyręs aplinkosaugininkas Donatas Račkauskas. Kaip institucijos suprato, kad vilkas subarkonieriautas? Nes nuotraukoje ant karabino kabojo prožektorius ir naktinio matymo optikos prietaisas. Moralė? Gavot medžiotojo bilietą, trinat laukt visus Facebookus arba bent jau investuojat į Photoshop'o kursus. Medžioklėje, kurioje nelegaliai buvo nušautas ne vienas draudžiamas gyvūnas, klubo medeinė plotuose dalyvavo ir Mažeikos patarėjas Vytautas Černevičius. Mažeikos viceministrės klubo plotuose, Mažeikos patarėjas. O dar nespėjom pamiršti ir stumbro istorijos. Ne Masiulio stumbro, tos mažiau populiarios. Kai valstietis Slapšinskas per klaidą, nušovė jauniklį maitinusią stumbrę. Supainiojo, su šernu. Koks burelis? Tauras? Kodėl pareigūnai nesijėmė atitinkamų veiksmų ir nepatrigubino baudos?
Medžioklės lapus pasižiūrėjus, turbūt paaiškėtų, kad galbūt pareigūnai labai norėjo įtikti kažkam.
Gal ir norėjo. Nes kartu su juo medžioklėje dalyvavo būrys žymių politikų, įtakingų verslininkų, gerbiamų verslininkų ir verslininkas Gintautas Pangonis.
Taip atsitiko. Nė vienas žmogus nešaus išbėgusi matantį stumbą. Niekados to nebus. Tai yra didžiulė klaida ir pamoka visam mano likusiam gyvenimu.
Brakonieriavimu buvo įtariamas ir kitas valstietis Viktoras Rinkevičius. Kadangi obolys nuo obels, o kulka nuo strėlės įsismeigė netoli, įklimpo ir Rinkevičius jaunesnysis. Jis su dviem bendraminčiais, chirurgu Rolandu Janulaičiu ir anesteziologu Kestučiu Rimaičiu, nušovė briedžio patelę, kai leidimą turėjo tik jauniklį. Kaip paaiškino patys, stovėjo toli ir supainiojo berniuką su mergaitė. O tokius dalykus šiaip net vaikai žino. Čia gydytojai. Ir net cieli du.
What's different about boys and girls?
Hair is longer than and their privates are different.
Prieš dviejus metus teisėsaugai įkliuvo dar du garsus aplinkosaugininkai. Buvęs aplinkos viceministras Aleksandras Spruogis ir buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius. Naktį įtartina visų reigį sustabdė pareigūnai, jame rado nušautą elnę ir du kiškius, o bagažiniai stirnos jauniklį. Medžiotojų kortelės neužpildytos, abu priklausė medžiotojų klubui. Gyrios. Taip, prigavo du žalius girios medelius. O ką reik daryti su medeliais? Teisingai, sodint. Bet už tokius pramogavimus mūsų šalyje maks bauda ir medžiotojo bileto atėmimas. Pareigūnas sustabdęs automobilį su tiek gyvūnų, turbūt pagalvojo, kad sustabdė Brėmeno muzikantus. Trūko tik tai vairuojančio asilo. Nors nežinok, netrūko. Kas bendro tarp visų šitų skandalingų medžioklių? Pirma, beveik visi skandalistai kažkaip, kažkur, kažkuo susiję su aplinkos ministerija. Va tas retas gamtos reiškinys, kai iš tikrųjų yra kalta aplinka. Brakonieriauti aplinkos ministerijoje turbūt yra tas pats, kaip deginti rankraščius kultūros ministerijoje arba švietimo ministerijoje pinigus išleisti stiklo vatai ir šiferiui. Nu, šitas tai taip ir buvo. Antra, įkliuvę turi dešimtmetinius medžiotojų stažus. Priklauso visom įmanomam organizacijom, bet visi iki vieno kažkodėl nustemba. Išgirdė apie pakeitimus ir įsakymus, kuriuos dažnai priima patys. Arba šaudė ne jie, o kažkoks nepažįstamas žmogus kartu dalyvavęs medžioklį. Nu, kažkoks Rembo. Kodėl turint leidimą medžioti, daugelis taip slepia savo pomėgį ir nepildo medžiotojų lapų?
Medžioklės lapas yra popierinis lapas, kur yra istorijų, yra teisminiai procesai prasidėję, kur tiesiog yra pataisomos datos, pataisomi įrašai, ko trūksta papildoma, bandoma tą patį lapą panaudoti kelis kartus ir taip toliau.
Kad niekas nematytų, kas, kada ir su kuo medžioja. Nes tie žurnaliugos visur kišo savo nosį, po to reiks aiškintis. O aiškintis niekas nenori. O schemų tai yra paprasta. Nuvažiuoji, pamedžioji, susitari dėl ko reikia susitarti ir tyliai namo. Kortelėse įrašai atsitiktinius žmonės ir viskas. Ramu, jauku ir šilta. Anksčiau fiktyvių įmonių savininkai direktorius padarydavo benamius, dabar garsus medžiotojai benamius turbūt įrašinėja į medžioklės lapus. Viena blogybė yra nelegaliai medžioti saugomus gyvūnus, kita – postus ir palankius sprendimus. Reikalus medžioklėje tvarkė ne vien Algirdas Mykolas 90-aisiais. Sklando kalbos, kad konkursą valstybinių miškų urėdijos direktoriaus kėdį užimti, Valdas Kaubrė laimėjo po draugiškų medžioklių su vyriausybės kancleriu ir dabartiniu aplinkos ministru. Žinai, kai kitą kartą eisit į darbo pokalbį, tai geriau ne kaklaraištį pasiriškit, o guminius batus apsiaukit. Įtartinai pareigas gavo ir gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis. Ne, tai ne paukštis, tai yra pavardė. Nuvarė vieną gražią spalio dieną kartu su tuometiniu aplinkos ministerijos kancleriu Robertu Klovu, pavardė, ne paukštis, pamedžioti ir jau sekančią dieną stabdo narystę klube girios. Ir po 2 savaičių laimi konkursą direktoriaus pareigoms užimti. Konkurso komisijai pirmininkavo, vis dar pavardė, Robertas Klovas. Dar po 2 savaičių jie vėl draugiškai medžioja ir va taip lengva yra gauti darbą Lietuvoje. Pikšt ir viskas. Kaip jau turbūt pastebėjote, elitinio medžiotojų klubo girios pavadinimas kartojasi dažniau negu žodžių junginys mažai karstrėlės portalų antraštėse. O jo norius prašyti laikytis įstatymų yra tiek pat veiksminga, kaip norinčiam sulieknėti, siūlyti neėst McDonald'o nakčiai. Tai kodėlgi tokios skaidraus kaip Bembio ašarą medžiotojų būrelio nepakviest į įstatymus priimančią tarybą? Tai aišku, kad reik kviest. Kokios kalbos ir kuo daugiau, tuo geriau. Medžiotojų tarybai priklauso net 3 būrelio nariai. Ir ne šiaip eiliniai. Ten yra ir ilgametis klubo valdybos pirmininkas, dabar valdybos narys Albertas Stanislovaitis, klubo vadovas ir tarybos pirmininkas Aleksas Žebrauskas ir aplinkos ministerijos gamtos apsaugos grupės vadovas Algirdas Klimavičius. Albertas, Aleksas ir Algirdas. AAA, kaip batarkės. Tik pakeisti ne taip lengva. Ką apie visus šituos sutapimus mano aukščiausia valdžia?
Tai yra absoliutus melas, medžioklės ir reikalai nesprendžiami, kiek mane informuoja, dalyvaujantys medžioklėje.
Bet jis Saulius, mūsų Saulius, jis patiklus kaip pensininkas prieš rinkimus. Klausė jis pagautų brakonieriaujant viceministrų. Nelegaliai nušovit? Ne, tikiu. Klausė konkursą laimėjusio Dudučio. Ar sąžiningai laimėjai? Taip, tikiu. Klausė Jareko, ar tikrai neėmėjai atkatų iš viešųjų konkursų? Nu co tai pan muviš? Nie, tikiu Jarekai. Vat tavim Jarekai aš tikiu visada. Visų šitų žmonių keliai susikerta dažniau negu saugomų gyvūnų ir medžiotojų kulkos. Bet ir toliau jie teigia, kad vieni kitų nepažįsta, jei viskas yra tiesiog sutapimas. Tai, kad žmonės pagal savo pomėgį susibūrė į būrelius ar kokius nors klubus, tikrai nėra blogai. Blogai yra tada, kai tos draugysės perina į politinės panetkės. Ir tada prasideda jau reikalų derimas principu tu man, aš tau. Ir netgi pagauti už rankos įjungia Narkevičių. Nieko nežinau, draugų nepažįstu, viskas provokacija, čia ne mano, čia mamos. Galbūt jie sako tiesa. Galbūt. Tik tada reiktų spręsti kitą klausimą. Kodėl leidimus laikyti ir naudoti šaunamosius ginklus gauna žmonės, kurių atmintis trumpesnė negu auksinės žuvelės. Jie negali prisiminti kartu 20 metų tame pačiame klube esančių žmonių, nesugeba atskirti patino nuo patelės, stumbro nuo šerno, o pagauti teisinasi prasčiau už paauglį pagautą su cigaretėmis ir Playboy žurnalu, kol dar Playboy'us ėjo. Labai gaila, kad jis nebeina toliau. Dabar pereikime prie fundamentalaus klausimų. Jeigu medžiotojų bendruomenė tokia neskaidri, visuomenėje tokia prasta nuomonė apie medžiotojus, o pačioje medžioklėje tiek daug nešvarių susitarimų, ar medžioklė iš vis reikalinga? Ir dabar iš principo yra dvi nuomonės. Radikali prieš ir su tam tikrom išlygom už. Radikalai sako, mums seniai mitybai nereikia žvėrienos, todėl mes turime gyventi darnoje su laukiniais gyvūnais. Kita nuomonė sako, kad medžioklė yra reikalinga, bet su aiškiom išlygom. Ir įdomu, kad šią poziciją palaiko ne tik medžiotojai, kaip iš pirmo žvilgsnio pasirodytų, bet jai pritarė ir gamtos mylėtojai, ir aplinkosaugininkai. Paaiškinsiu kodėl. Mokslininkai skaičiuoja, kad žmogus kitas rūšis naikina šimtais ir net tūkstančiais kartų greičiau nei natūrali atranka. Dėl žmogaus veiklos per artimiausius dešimtmečius išnykti grėsia maždaug milijonui gyvūnų ir augalų rūšių. Tiesa ta, kad gyvūnų skaičių vis dėlto reikia reguliuoti. Visos ekosistemos turi būti pusiausvyros. Tas vadinamasis gyvenimo ratas.
When we die, our bodies become the grass and the antelope eat the grass. And so we are all connected in the great circle of life.
Na pavyzdžiui, žiogo muzikantas suvalgo šiek tiek didesnis muzikantas paukščiukas. Ta paukščiukas suvalgo gyvatę. Naktį ją pasigauna pelėda. Ant mirusios pelėdos išauga grybai, kurie yra puiki trąša žoliai. Žolė minta žiogai. Taip ir sukasi viskas ratu. Tada ateina didelio agrokoncerno savininkas ir per giminės ir įvairias įmonės viskas superka ir padaro dirbamą žemę. Ir taip nebe gamta, o jis tampa balanso reguliatorium. O tada jam atsibosta reguliuoti tik gamtą, jis užsimano reguliuoti žmonių gyvenimus ir siekti valdžios. Kitaip tariant, būti liūtas karalius. Arba bent jau jo brolis, rėžis.
Precisely.
Tai va, tą gyvenimo ratą mes sugadinom, sunaikindami plėšrūnus ir sugriaudami jų buveinis. Ir aš čia kalbu ne apie tai, kaip Zuokas prapylė Vilniaus mero rinkimus. Mes išnaikinome anksčiau Lietuvoje plačiai paplitusius vilkus ir lūšis. Ir todėl dabar turime pusiausvyrą palaikyti dirbtinai. Ir čia ateina medžiotojai, kurie atlieka tų išnaikintų plėšrūnų vaidmenį. Jeigu medžioklės atsisakytume visiškai, tai elniai išgraužtų jaunuolynus, vilkai suėstų ūkininkų gyvulius ar naminius šunis, briedžiai, lapės, elniai ir stirnos kasdien daužytųsi į mašinas keliuose.
When I was a boy, they took away my mother. Now it's time for them to pay.
Who the hell are you?
A baby.
Tada kyla klausimas, kodėl Lietuvoje negalima priveisti plėšrūnų ir padaryti daugiau zonų, kur gamta galėtų reguliuoti save pati. Problema yra mūsų valstybės miškų modelis, nes mūsų filosofija sako, kad pats miškas neišgyvens, jam yra būtina žmogaus kontrolė. Ta kontrolė mes atidavėm miškininkams ir medžiotojams. Ir mišką regime ne kaip ekosistemą, o kaip fermą. Ir patys medžiotojai neslėpia, kad medžioklė jiems yra ūkio šaka. Jis sako, kad jeigu kaimietis gali auginti ir pasipjauti kiaulę, kodėl aš negaliu to daryti su laukiniais gyvūnais?
Gamtinis medžiotojas, jisai supranta, kaip viskas veikia ir jisai nustengiasi neiškreipti. Ūkinis medžiotojas, jisai veža į mišką grūdus ir šeria savo šernus.
Ir čia mes neišvengiamai prieiname prie kito svarbaus aspekto – trofėjinės medžioklės. Arba, kaip sakydavo Brazauskas, eilinio pirmadienio. Štai čia ir atsiranda išlygų. Va čia ir pradeda skirtis medžiotojų ir gamtosaugininkų nuomonė. Trofėjinė arba pramoginė medžioklė skirta nereguliuoti gamtos balansą, o nušauti gyvūną dėl gražių ragų ant sienos, kiškio kojelės laimiai ar kitos kūno dalies puikiai tinkančios peilio rankinai. Kodėl žmonės gyvūnų medžioklėje mato pramogą? Režisierius Tadas Vidmantas ir mūsų laidos tiek žinių vedėjas Timūras Augucevičius sako, kad noras medžioti gyvūną iš esmės priklauso nuo gyvūno akių.
Ateini pas paršiukais, tau žiūri į akis ir tau jau blogai, žinai. O jeigu vabalas ten koks nors, žinai, šiaip ten, žinai, o aš čia šiaip savo žinau, o čia aš čia sužinai. Ateina jį nukabina nuo ten ir sumala, žinai. Jau tada tipo yra gerai.
Akis yra svarbiausia, kai gyvūnas turi akis dvi.
Gal netgi labiau vyzdžius kažkokius, kuris jau fokusuoja į tave, žinai.
Matomi yra.
Jo.
Ir tada jau... Nu, aišku, yra visokių krokodilų, žinai, ir ten driežų, bet jie, jeigu jau jie turi akis, kurios jau yra visai kitoks santykis su tuo gyvūnu.
Bet visi be išimties medžiojami gyvūnai Lietuvoje turi labai gražias akis. Todėl šita teorija negalioja. Arba paimkim medžiotojų globėjo Šventojo Huberto dieną. Jos metu medžiotojai paleidžia prieaukintus fazanus, o tada demonstratyviai juos iššaudo. Toks outdoor chicken factory. Ką aš to noriu pasakyti? Jeigu medžiotojai iš tikrųjų rūpintųsi gamtos balansu, nebūtų prasmės derinti verslo reikaliukų, tai būtų tiesiog darbas. Juk senovėje pasakose medžiotojas būdavo teigiamas herojus. Išgelbėjo raudonkepuraitę iš vilko. Kodėl dabar medžiotojas dažnai yra blogesnis už tą apsimetėlį vilką? Nežinau, jūs man pasakykite. Aš nežinau, gal yra ir trečioji nuomonė. Patys medžiotojai, kurie vis bando prastumti naktinio matymo įrenginius, prožektorius, gyvūnų užpjūdymą šunimis, jie turbūt norėtų galimybės medžioti stumbrus ir perkūno oželius ir lazeriais ir beisbolo lazdomis ir šlepetėmis. Tikėkime, kad medžioklė tiek niekada nesuliberalės. Nenoriu skambėti kaip cinikas ar medžioklės ambasadorius. Toks tikrai nesu, bet šiandien turime valgyti košę, kurią išsiverėme, ir tai metafora. Aš nesakau, kad turime nevalgyti mėsos. Išnaikinome plėšrūnus, todėl turime atlikti jų vaidmenį ir atkurti balansą. Vadinasi, dabartinėmis sąlygomis be medžioklės mes tiesiog negalime. Bėda ta, kad medžioklė Lietuvoje seniai nebėra apie gamtos saugojimą ir balansą. Norite medžioklėje mažiau susitarimų, mažiau politikos, mažiau nešvarių reikaliukų sprendimo, turime reikalauti, kad politikai ir kiti vieši asmenys aiškiai deklaruotų savo narystę medžioklės būreliuose ir viešintų savo medžioklės lapus. Norite mažiau medžioklės, turime plėsti zonas, į kurias žmogus negalėtų kištis. Pavyzdžiui, Kostarikoje yra uždrausta sportinė medžioklė, išimtis paliktos tik reguliavimui. Ir taip yra todėl, kad 25% šalies yra saugomos teritorijos. Ten tvarkosi pati gamta. Lietuvoje dėl įstatymų tokios teritorijos yra 1%. Ir kol įstatymai nesikeis ir šis procentas neauks, mes turėsime kištis ir reguliuoti gyvūnų populiaciją. Kitaip tariant, apsimesti išnaikintais plėšrūnais. Norite, kad medžioklė būtų gerbiama profesija? Mes turime naikinti trofėjinę medžioklę. Medžiotojas Darius Gudačiauskas, gindamas medžiotojus, pasakė auksinę frazę. Gyvoji gamta – didžiulis turtas, kurį pavesta valdyti medžiotojų klubams. Vadinasi, jei galvoji apie gamtą kaip apie savo nuosavybę, savo ūkį ir valdas, atitinkamai ir elgiesi, gerąja prasme. Kol į mišką žiūrėsime kaip į ūkį, o į negreta esančią ir sauginamą vertybę, tol klestės tokia medžioklė. Apie medžioklę ir gamtą nenusimanančių politikų pašaudimai ar medžioklės metu vedami darbo pokalbiai prie čerkutės. Tiek šiandien. Laikykitės ten. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube, skirkit doleriuką Patreon'e ar procentuką deklaruodami pajamas. Nes reikia prikaupti lašinukų, nes neuž kalnų Seimo rinkimai. Ir Laisvės TV sulaikykitės ten, dalyvausiuose taip, kaip dar niekada nedalyvavo. Ta prasme, mes nedalyvausim kaip kandidatai, mes dalyvausim, žodžiu, supratot. Juk vis tiek kažkaip bus. Nėra taip, kad niekada nebūtų buvę. Iki.
Asmeninio pobūdžio klausimą aš pateikėjau advokatui, kažką buvo damokėta, kažką nebuvo damokėta.
Medžioklė tai yra pirmiausia bendravimas su žmonėmis.
Akis yra svarbiausia. Galite parodyti, ką turi?
Tai, ką aš turiu, tai, ką aš turiu.
Įbijoti, įbijoti.
Yra medžiotojų instinktas.
Įveikiame 74 km dviračiais.
Manau, kad tiek užteks.
Darykit savo, kad suvaldytumėt šitą pravalą.